Dismančata.
Podcastová série o současnosti i 90leté historii Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Dismančata.
U mikrofonu Rika Muchovová, Vilém Ticar a Josef Kaňka.
Dismančata.
Díl čtvrtý. Vysílají Dismančata.
Dobrý den, panové, prosím vás, jak se díváte na stav kostí v letošním roce?
A nyní jsme se zeptali Matěje Kohouta, co si myslí o dolejším Těšově. Tak dobře, my vám děkujeme.
S vtipy o psech a kohoutech by dnes Libor Bouček při moderování velkých akcí a pořadů už asi neobstál.
Ani my si ale před mikrofonem nehrajeme pořád. Na Radiožurnálu máme třeba svůj vlastní podcast Děti se ptají, ve kterém se vždycky snažíme pochopit nějaké složitější téma. Například válku na Ukrajině, kvůli které jsme kdysi s podcastem začali.
Na naše otázky odpovídal třeba i ministr zahraničí.
Proč se chce Rusko pořád tak roztahovat?
No, to je velmi dobrá otázka. Václav Havel říkal, že největším problémem Ruska je, že je to země, která neví, kde začíná a kde
a
končí.
Politikou, a politikou, nebo i o válce se často zajímají i youtubeři, třeba já znám Kovyho. Jak můžu poznat, že to ten správný youtuber, kterýmu můžu věřit?
Tohle je skvělá otázka, protože youtuberů je spousta a každé dítě
jak situaci na Ukrajině vysvětlujete své dceři? Tajíte jí něco, nebo jí to vysvětlujete tak, jak to je?
Já své dceři nic netajím a ona klade velmi záludné otázky a má dost často pro mě až překvapivě jasné názory na zahraniční politiku.
Ne všechny zprávy, které jsme slyšeli ze všech stran, byly úplně srozumitelné pro děti. A na tom podcastu bylo super, že jsme si ty otázky mohli napsat sami a ptát se, co nás jako opravdu zajímalo.
Tohle je Johanka, aktuálně nejstarší členka souboru, která podcast spolu zakládala.
Já si nemyslím, že jsou témata, na které si děti nemůžou ptát, protože my žijeme v tom světě, stejně jako žijou dospělí, a ty věci nás ovlivňují. Tím pádem bychom se měli ptát úplně na všechno, protože vlastně není mezi tím rozdíl, jako mezi věcmi, které vnímají vlastně dospělí a děti, akorát my je vnímáme trošku z jiného úhlu. Mě to učilo třeba víc než ve škole, prostě dozvídat se o dění kolem mě.
Ale neptali jsme se jen na válku. Zkoumali jsme třeba i duševní zdraví, školství, prezidentskou volbu, změnu klimatu a 17. listopadu uvádíme podcast živě na Nové scéně Národního divadla.
Tam jsme se bavili například o svobodě slova, nebo za námi dorazili děti disidentů.
Vítáme tu tedy básnířku a výtvarnici Martu Veselou Jirousovou.
A také spisovatele, básníka a novináře Jáchyma Topola.
Představili jsme vás jako děti disidentů. Jak moc vás tedy ovlivnili osud vašich rodičů?
Já myslím, že osudy mých rodičů mě ovlivnily, protože jsem na ně hrdá a to mě, myslím, ovlivnilo na celý život, hlavně jejich statečnost, taková pevnost, vytrvalost i v morálních zásadách, takže určitě ano.
Mě teda rodiče ovlivnili v dobrém hrozně moc a myslím, že v podobném smyslu jako dítě, které mluvilo přede mnou, Martu. A vlastně mám takovou vzpomínku na mámu, že když my jsme s bráchou a s dalšími kamarády vyráběli tehdy samizdaty, což byly časopisy a knihy, které jsme sami opisovali, tak jsme je měli doma schované před policajtama. A tu skrýž někde v podlaze vybudovala máma. A s velikým smíchem nám vykládala, jak když jí bylo asi 9 let nebo kolik, tak v jejich bytě byla prohlídka gestapa, což bylo teda za nacismu, a hledali nějaký dědečkovy knihy. A ona jako ta malá holka měla úkol stát v kuchyni na parketách a pod těma parketama byl vybudovaný tehdy úkryt. Takže tahle ta rodinná tradice se nám s bráchou hrozně líbila.
Je možné, že jednou bude někdo z našich souborových kamarádů tyhle debaty a rozhovory moderovat i jako dospělý. Některá Dismančata totiž z rozhlasu už nikdy neodešla. Určitě znáte třeba Karla Kinsla, legendu zahraničního zpravodajství.
Pondělí 21. května. Hraje saxofon, klavír a bubínek v sále motelu Starlight zde na Cocoa Beach. Sál je plný nudících se novinářů. Večery totiž tráví tady a ve dne pro ně zdejší tiskové středisko, aby je aspoň trochu pobavilo.
Ze Spojených států teď k posluchačům promlouvá Pavel Novák, taky bývalé dismanče.
Kdyby se někdo, nějaký kluk mého podobného věku, chtěl stát zahraničním reportérem, co všechno pro to musím udělat?
Já myslím, že máte dobře nakročeno, protože já jsem začínal v Dismanu, že jo. Vy máte výhodu, že už vlastně umíte mluvit, že jo. Tohle je velice dobrý odrazový můstek, takže jste na dobrém startu.
Zahraničním redaktorem a nejen rozhlasovým byl i Jaroslav Jíru.
To, co jste se tady v souboru naučil, uplatnil jste to později ve své kariéře?
Já jsem to uplatnil jako novinář, protože jsem působil v rozhlase v době Pražského jara v letech 1967 až 1969 a to se mi strašně hodilo. A víš proč? Protože tehdy, když někdo nastoupil do rozhlasu, tak dělal přijímací zkoušku. Posadili ho před mikrofon a teď tam musel přečíst celou stránku, aby se vidělo, jakou má dikci, jestli správně vyslovuje. A mě tam zavedl tehdejší pan režisér Míša Polach, posadil mě tam, přečetl jsem první tři věty a on řekl, vy už jste tady někdy byl před tím mikrofonem. Já jsem říkal, ano, já jsem byl členem Dismanova souboru. Říkal, tak to už vás dále zkoušet nebudu.
Posluchači Vltavy si zase určitě vzpomenou na hlas Martina Luhana, kterého v Dismaňáku známe pod přezdívkou Steve.
Já teda nejenom, že jsem působil na Vltavě a měl kontakt s uměním, já ještě teďka v Bruselu hraju amatérské divadílko s tamnější českou komunitou. Máme vlastní děti, i tam využíváme to, co jsme se prostě naučili, to, co jsme se odnesli z práce s dětmi v DRDS.
I když jsme z Dismaňáku na mikrofon zvyklí, vstoupit živě do vysílání, jako to dělal pan Disman a další souboroví profíci, to je vždycky dost o nervy.
Violka Sežovkou, které se před pár lety staly na Den dětí reportérkami Radiožurnálu a Plusu, to ale naštěstí v Národním technickém muzeu ustály dobře.
Největší zájem byl o stanoviště, kde jste se podle hmatu snažili poznat, co je to za věc. To jste strčili ruce do takové krabice, ve které byla nějaká věc a tu jste se snažili poznat.
Mně osobně nic moc těžkého problém jakoby nedělalo. Byla tam třeba Kimová hra, což je taková ta zapamatovávací a to třeba děláme na skautu, stejně jako to navigování, ale jsou tady i mladší děti, co to navštěvují a ty právě těm dělalo problém ta už zmíněná stanoviště, kde se třeba muselo projít tou provazovou bludiští, tím provazovým bludištěm, protože třeba neumějí strany nebo špatně, že se jim to plete, takže s tím měli potíž.
Rozumím.
Většina bývalých dismančat se moderátory ani reportéry nestala. Zkušenosti od rozhlasového mikrofonu se ale hodí každému. Poslouchejte, kdo například do souboru chodil před námi.
František Med, velvyslanec. Václav Mertin, dětský psycholog. Eva Sadková, režisérka a scénáristka.
Jindřich Feireisel, publicista a spisovatel.
Petr Kopta, textař.
Pavel Kohout, spisovatel.
Skoro všechna bývalá dismančata se shodují v tom, že je soubor ovlivnil nejen v osobním životě, ale i při výběru budoucí profese.
Filip Žák, dispečer záchranné služby a bývalý záchranář.
Já spíš mám takový pocit, že mě to trošku tahalo z průšvihů různých. Na střední škole, když jsem chodil ještě na zdrávku, byl Mezinárodní den žen a tehdy se to ještě teda jako bralo velice vážně. Takže najednou přiběhli pro mě teda do třídy, jestli bych něco nezarecitoval. No a dojatý pan ředitel teda potom mě téměř objal teda a říkal, že jsem jim zachránil Mezinárodní den žen teda.
Zdeněk Charvát, podnikatel a zvukař.
Na táborech jsme si asi začali v rámci nočních her a večerních programů hrát se světlama. Tím, že my jsme se tím bavili, já jsem docela dlouho zvučil, tak jsem se stal zvukařem.
Olga Bírhanzlová, sociální pracovnice a ředitelka organizace Ramus.
Je pravda, že vlastně mě to pak spíš potom, když jsme nějak utáhlo víc tím směrem jako sociálním, že nějak vždycky jsem vnímala nějak třeba nerovnosti ve společnosti a bylo důležité se moc do toho nějakým způsobem zapojit, aby ten svět byl aspoň trošku lepší místo.
Magdalena Rutová,
výtvarnice a spisovatelka.
Já si čím dál víc myslím, že dětství by měla být fakt, jako zní to banálně, ale zábava. A myslím si, že ten Dismaňák podnětů k té zábavě dával a asi doteď dává, doufám, strašně moc.
Ona má i taková zdánlivě nesmyslná hra svůj význam. Zkusit před rozhlasovým mikrofonem improvizovat nebo se naučit formulovat myšlenky, to se hodí skoro vždycky. Třeba Vojta Lavička se kdysi snažil na táboře ostatním vysvětlit, jak nepozorovaně utéct z různých míst. Z večerního programu, z vězení nebo z koupelny.
Když potřebujete utíct ze zamčený koupelny, tak je to někdy i těžší, protože když tam není klíč, tak musíte mít ale velkou sílu, tak vezmete ten záchod, nebo si ho vyrvete a taky vyrvete hadici od sprchy. No a tam jsou potom takový roury a tam se tou hadicí zháknete. Chytnete se ty hadice obouma rukama, no a potom prostě skočíte, pustíte se a ta hadice s váma vjede až někam dolů a tam je potom voda. Potom doplavete do Vltavy a když nechcete doplavat až do čistírny, tak prostě z Vltavy vyplavete ven.
Nejen v létě na táborech, ale i v průběhu roku natáčíme reportáže, kde můžeme. Několik dětí se tak třeba před pár lety vydalo na statek v Dolní Rovni a natočili něco podobného jako kdysi Libor Bouček, který si povídal se psy a kohouty.
Ovce, jako kdyby se tady dalo dokonce i v ulici ležet, protože je všude seno. Ještě tady vedle mě jsou také slepice. Už se probouzejí a nějaký jsou vzhůru. Já mám jabka v košíku. Co budu dělat s těma jabkama?
Budeš s nima krmit ovce.
Já se tě chci ovce zeptat. Daří se ti tady a líbí?
Hele, teďka ještě jedna vyběhla.
Dostal jsem se úkol nakrmit ovce senem, takže jsem dostal nějaké hrábě, nebo co to je, nevím, vidle, pravoplatný pražák.
Do žlobu.
Jsou tady hodně velký koně, jsou hnědý, jezdíš na těch koních?
Už nejezdím.
Co s nima děláš?
Ona se o ně stará moje teta a teď je má tak jako duchovu.
Snaží se mě oblíznout.
To mě Právě se vracíme od koní a od krav a ty koně byly úžasný, protože oni jsou strašně velký i se nechali hladit.
Kráva chce volíznout malý chara.
No funěj teda slušně, nevolizuj to. A právě...
Když dospělý rozhlasový reportér vyráží někam točit, má většinou alespoň částečnou představu, jak by mohla reportáž vypadat. Z Dismančaty a jejich představivostí to ale člověk neví nikdy. Jako když se z reportáže o Františku Ladislavu Rígrovi stalo detektivní odpoledne. A to vše jen kvůli náhodnému papírku, který děti našly na zemi.
Vycházíme z budovy Českého rozhlasu, ale Josef nám zatím neprozradil kam.
Co si myslíš o tom, že nevíme, kam jdeme?
Bude to něco pěkného, protože má foťák, aby si to fotil Pepa, logicky.
Je to blízko?
To nevím.
A Doris, ne, že se ztratíš, jasný?
Já se nestratím.
Blížíme se k jednomu parku, kde je záhon tulipánů a socha nějakého pána.
Pana doktora Rígra.
Tady je nějaký papírek, nějaká rajská zahrada Žižkov. Možná ten lístek je vážně důležitý pro někoho.
Ten člověk musí být zapamětlivý.
No, to je možný.
Ten člověk nás teď tajně pozoruje a dává ten papírek tam, kam my míříme.
No, tak se pořádně rozhlížeme.
Nechare, nespadni do té vody.
Želvušky!
Želvušky!
Jede!
Je tu fronta, co kdybychom si ji vyčekali a potom jim to řekli.
Jo, souhlasím. Kdo je pro? Postupujem. Máme mezeru. Dobrý den, my jsme z Českého rozhlasu.
No.
My jsme našli tenhle papírek. A podle všeho to ukazuje zrovna na tuhle adresu. Tak, že bychom to tady mohli nechat, jestli to někdo nebude hledat.
Jakože to tady mám schovat, jestli se někdo přihlásí o záhadný papírek, tak mu ho mám předat.
Je to tak?
Jo, ano.
Tak jo, tak tady ho, hele, tady ho takhle dám. Jo? Tak moc děkujeme.
Děkujeme moc. Naschledanou.
Poznávat svět skrz mikrofon se učili třeba i tito naši absolventi.
Nikola Hořejš, psycholog a politolog.
Olga Čuříková, televizní moderátorka.
Daniel Pražák, pedagog.
Nataša Tánská, spisovatelka a scénáristka.
Pavla Horáková, spisovatelka.
Co nejdůležitějšího by si měl odníst člověk z dysmaniáku?
To poselství možná zůstává pořád stejné, takže kamarády na celý život, potom lásku k češtině, nějaký smysl pro literaturu nebo vůbec pro umění, nějakou chuť do vlastní tvořivosti třeba, no a čestnost asi taky.
Tereza Boučková, spisovatelka.
Když chodí děti do dysmaňáku, že pracují s textem, že se učí číst nejen ta slova, ale rozumět tomu textu a umět mu dát význam a umět se vyjádřit, co cítíme, tak když my tomu můžeme dát další dimenzi, že se do toho nějak projektujeme, tak to jsou věci, které nás prostě rozvíjejí jako člověka, tak je to skvělý.
Kateřina Oujestská, castingová režisérka.
To, že jsem se dostala na ten plac a před kameru, přestože jsem nehrála žádný velký role, ale ten svět před tou kamerou a to natáčení pro mě bylo tak fascinující a tak strašně se mi to líbilo, že to určitě úplně 100% určilo moji budoucí cestu.
Květa Plachetková, loutkoherečka divadla Spejbla a Hruvínka.
Uvědomuji si to tím, jak už jsem teď stará, takže ze spousty věcí vychází nebo ve mně zůstaly z tehdejší doby. To bylo tak hezký společenství dětí, že si myslím, že většina z nás tím byla ovlivněna na celý život, i když dělají třeba úplně jiný profese. Já si dodnes pamatuju, jaký jsem měla zážitek. Dělali jsme třeba rozhovor s Jaroslavem Seifertem, což by se mi v životě nepovedlo, kdybych třeba nebyla. Bylo mi asi 8 jako vám a bylo to hrozně fajn a doteď z toho mám hezký pocit.
Každé dysmanče se nestane rozhlasákem. Ale to neznamená, že rozhlas nemůže každému dysmančeti plnit přání. Tak, jak se to stalo Květě Plachetkové a mnoha dalším, o kterých jsme tady mluvili. Co tedy, přeješ si něco? Máš něco na srdci?
Něco mě napadá.
Tak my jsme tady u pana Jiřího Labuse doma a já bych se vás takhle hned ze začátku zeptal na to, že jak jste se naučil měnit ty hlasy, to už jste měl od dětství?
Tak to ti přesně řekl, jak to bylo. Já jsem měl doma loutku a divadlo a teď jsem si představoval, že jsem herec v rozhlase. Vzal jsem si hrnec, tady mám mikrofon teďka, tak to byl hrnec, a teď jsem celou tu pohádku přečet. Jo. A tam už jsem měnil hlasy, tam se dal čarodějnice, ježibabu, krále, královny a všechny ty posty. A tak jsem se naučil v tom dětství strašně ty hlasy už jako tehdy měnit.
Mě by zajímalo, jak se připravujete na natáčení audioknihy od Davida Williamse, protože mám strašně ráda. A jestli si tu knížku předtím přečtete, anebo to čtete rovnou při tom natáčení?
Jsou herci, kteří opravdu si to ani možná třeba nečtou a přistoupí k tomu a normálně to přečtou senzačně, ale já prostě potřebuju tu přípravu. A já si do toho, když to čtu, dělám poznámky, jo. Protože vždycky ve většině těch knížek jsou tam jako souvětí a teďka je tam přímá řeč a teprve na konci třeba těch tří vět je napsáno řekl ten a ten, jo. A já už to musím mít předem napsaný, kdo to říká, abych ten hlas naladil na tu postavu, co jako budu mluvit, jo. Pak se tam musím vyznačit, kdy mám zvolnit to tempo toho vyprávění, nebo na co dát důraz, jo. To je vlastně, kdyby se to viděli, jak to vypadá ten text, když jdu do toho studia, tak je taková vlastně odnotová partitura, bych řekl, víš, že to je vlastně takhle, to mám opravdu všecko přesně připravený. A to vlastně já nejvíc času strávím doma na té přípravě, to natočím třeba za 2-3 frekvence třeba tak, já nevím, 3,5 hodiny, tak to už potom třeba tak nějak natočím potom, že v tom studiu. Ale nejdelší čas věnuji ty přípravy, já to teda tu přípravu musím mít a já ji potřebuju.
Když vlastně máte něco číst, tak co vám pomáhá se vžít do role? Máte na to nějaký recept?
Já si to představím, jak by asi ta postava vypadala. Ten David Williams, ten autor, že jo, tak on to má výhodu v tom, že v těch knížkách tam bývají i nakresleny ty postavy. Že jo. Vždycky on má to svého takového... Tony Ross se měl, ten ilustrátor, vidíš, ty to víš přesně. Jsou to většinou ježibaby strašný, co on má, že jo, ty učelky jsou... No pak má takový ty tatínky, to jsou zase takhle, že jo, maminky takový, ty ale ty smaly, babičky, já jsem stará babička. No tak to vždycky už takhle naladíš ten hlas na tu roli.
Při každém natáčení něco nebo někoho zajímavého poznáme. Naše bývalá vedoucí Jana Franková, která nás často brala na reportážní výlety, to naštěstí dobře věděla.
Víš, domov je místo, kde seš a kde se probudíš, kde v šatníku v chloupcích tvých ubytuje se veš. Víš, domov je tam, kde s námi spíš.
Přijeli jsme na náměstí do Humpolce a jsme tady proto, protože se tady narodil slavný básník Ivan Martiny Rous.
Jsme v ulici Hradská a před náma je velký šedý dům.
Tady potom bydleli půl roku nebo rok. Na jedné straně jedna hospoda a na druhé straně pivovar. Tak mi řekněte, pro Jirou se lepší místo.
Pro mě ta práce je čistá radost. Ty děti jsou hrozně milí, baví je to. Jako chtějí vlastně se učit, chtějí si hrát, chtějí pracovat. To není úplně jako obvyklý. Že? V momentě, kdy přijdou sem do toho souboru, oni jsou tady třeba dvakrát, třikrát týdně odpoledne. To už oni tady tráví jako neuvěřitelné množství času. A jsou hrozně jakoby na sebe napojený. Já si myslím, že to je prostě způsob dětství.
Kolikrát vás překvapila dismančata?
Jako neustále, každý den mě překvapujou jako výrazně. Je to zajímavé, že málo vlastně z dismančat na umělecké školy chodí, ale ta průprava, to, že umíte mluvit, to, že se nestydíte říct svůj názor, to, že máte nějaký povědomí o kultuře a o historii, tak to potřebuje každá profese dneska.
Jako tlustý tak Dagora, to je dobrácká potvora, jako tenký tak odata, který má křídla ze zlata, a jako bouřka tmavé oči, pobrška do trávy tam skočí. My se skočíme z pokličky a bude takhle maličký.
Pozor, červená.
Co blázníš, vždyť jsme právě skončili.
To sice jo, ale další pátý díl se jmenuje Pozor, červená.
To, abyste mi zase nevtrhli do studia. Herci a režiséři tohleto slýchávají při natáčení naprosto běžně. A právě o nich ten díl bude.